คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลสหพันธรัฐได้ประกาศผ่อนผันกฎระเบียบด้านวีซ่าคู่ครองที่ผู้ยื่นสมัครไม่ต้องเดินทางออกจากออสเตรเลียตามเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเดิมหลังมีการผลักดันจากผู้ยื่นสมัครจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายด้านการอพยพย้ายถิ่นติดตามได้จากรายงานโดยคุณชูบ้าคริชนันคุณทอมสเตเนอร์และคุณจานีและคาลี่จาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับรัฐบาลสหพันธรัฐกำลังจะประกาศให้มีการผ่อนผันด้านวีซ่าที่กำหนดให้ผู้ยื่นสมัครวีซ่าครอบครัวและวีซ่าคู่ครองที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากออสเตรเลียในขั้นตอนการรอพิจารณาอนุมัติวีซ่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บรรดาผู้ยื่นสมัครวีซ่ารวมถึงผู้ที่ทำงานสนับสนุนต่างผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ซึ่งจะหมายความว่าผู้ยื่นสมัครวีซ่าไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่นอกออสเตรเลียในระหว่างการพิจารณาอนุมัติโดยรัฐบาลกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้รับการประกาศใช้ภายในต้นปี2021ซึ่งนอกเหนือจากวีซ่าคู่ครองสับคลาส309การผ่อนผันดังกล่าวจะมีผลครอบคลุมไปถึงวีซ่าย้ายถิ่นฐานของเด็กสับคลาส101วีซ่าของบุตรบุญธรรมสับคลาส102วีซ่าสำหรับบุตรที่ติดตามพ่อแม่ที่ยื่นวีซ่าคู่ครองสับคลาส445และวีซ่าคู่มั่นที่ประสงค์จะแต่งงานในออสเตรเลียสับคลาส300คุณอเมเลียเอเลียตและคุณโบวีโดมิงโกซึ่งได้จัดตั้งกลุ่ม Facebook เพื่อผู้สมัครวีซ่าคู่ครองที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดพรมแดนเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่ก็ได้กล่าวว่ามันควรที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ทั้งสองได้รับการอนุมัติวีซ่าคู่ครองในท้ายที่สุดหลังต้องผ่านกระบวนการที่ยาวนานและเหน็ดเหนื่อยพวกเขาต้องรอเป็นเวลานานถึง25เดือนในการประมวลผลแบบคำร้องซึ่งทั้งคู่ต้องอยู่แยกห่างกันในระหว่างการรอผลการอนุมัติคุณโดมิงโกสัญชาติฟิลิปปินส์สามีของคุณอเมเลียต้องเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์จากนครเมลเบิร์นเพื่อให้วีซ่าของเขาได้รับการอนุมัติเขาเล่าว่า
During this pandemic isn't it like ridiculous that you're going to push people to go out
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 มันไม่เหลวไหลไปหน่อยเหรอกับการที่คุณผลักดันให้ผู้คนออกจากออสเตรเลียเพียงเพราะจะได้อนุมัติวีซ่าให้กับพวกเขาได้มันไม่จำเป็นเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องเหลวไหลเอาเข้าจริงแล้วมันไม่แฟร์เลยด้วยซ้ำคุณโบวีเล่าคนอเมเลียชาวนครเมลเบิร์นคู่ครองของคุณโดมิงโกกล่าวว่าพวกเขาหมดเงินไปกับขั้นตอนทางวีซ่าทั้งหมดนี้เป็นมูลค่ามากกว่า $6,000 เธอเล่าว่า
To finalize this visa and for him to start work we've got to pay more than $6,000 in a round trip to Singapore
เพื่อทำให้วีซ่านี้แล้วเสร็จและทำให้เขาได้ทำงานเราต้องจ่ายเงินไปกว่า $6,000 ในการเดินทางไปกลับสิงคโปร์ซึ่งต้องมีการกักตัวเฝ้าระวังโควิดด้วยนั่นทำให้เราเสียทั้งเงินและความรู้สึกคนอเมเลียกล่าวภายใต้กฎหมายด้านการอพยพย้ายถิ่นฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้ผู้ที่ยื่นสมัครวีซ่าคู่ครองจากต่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยอยู่นอกออสเตรเลียเมื่อวีซ่าของพวกเขาได้รับการอนุมัติแต่ข้อกำหนดนี้ได้สร้างความกังวลต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการกักตัวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จากความกังวลดังกล่าวทำให้นายจูเลียนฮิลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคแรงงานออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ยื่นสมัครวีซ่าคู่ครองสับคลาส309ได้รับการอนุมัติวีซ่าขณะที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวในมาตรการที่กำลังจะมีการดำเนินการในวันที่30ธันวาคมนี
้ It is a ridiculous situation in a global pandemic when you're saying to a couple who've already been here in Australia
มันเป็นเรื่องเหลวไหลในขณะที่การแพร่ระบาดใหญ่เกิดขึ้นไปทั่วโลกกับการที่คุณบอกกับคู่ครองซึ่งอาศัยอยู่ในออสเตรเลียว่าต้องมีใครสักคนที่ต้องเดินทางไปยังประเทศอื่นซึ่งนั่นเป็นความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนาบนราคาที่พวกเขาต้องจ่ายไปนายฮิลกล่าวนายฮิลกล่าวอีกว่าข้อกำหนดด้านวีซ่าที่มีอยู่เดิมนั้น อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความแออัดในสถานที่กักกันโรคซึ่งควรได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับชาวออสเตรเลียที่ต้องการจะเดินทางกลับบ้านเขากล่าวว่า
These people who are forced to fly offshore take up a precious quarantine place
ผู้ยื่นสมัครวีซ่าที่ถูกบังคับให้ต้องเดินทางออกจากประเทศจะใช้พื้นที่อันมีค่าในสถานกักกันโรคซึ่งควรได้รับการเตรียมไว้สำหรับชาวออสเตรเลียที่จะเดินทางกลับบ้านแทนที่จะไปใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วมันดูเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหากพวกเขาผ่อนคลายข้อกำหนดนี้ไปเป็นเวลา12เดือนในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่นายฮิลกล่าวด้านทนายความเพื่อการอพยพย้ายถิ่นฐานจำนวนไม่น้อยก็ได้ออกมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกันนายจอชลอมบาร์ดทนายความเพื่อการอพยพย้ายถิ่นฐานคนหนึ่งกล่าวว่ากฎหมายในฉบับปัจจุบันนั้นมีความเก่าคร่ำครึ
Look, it makes no more sense than the government clinging to a series of rules.
มันไม่มีเหตุผลใดที่มากไปกว่าการที่รัฐบาลจะยังคงยึดติดอยู่กับกฎหมายเดิมที่มีมานานหลายปีและไม่มีพื้นฐานใดๆของความเป็นธรรมในสังคมนายลอมบาร์ดกล่าวอย่างไรก็ตามมีตัวเลขล่าสุดที่ชี้ให้เห็นว่ายังคงมีแบบคำร้องวีซ่าคู่ครองคงค้างอยู่เกือบ 100,000 ฉบับที่ยังคงรอการพิจารณาอนุมัติซึ่งเป็นผู้ที่ยื่นสมัครมาจากนอกประเทศที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการศึกษาและทำงานในออสเตรเลียรวมถึงไม่ได้รับสิทธิ์ในการถือวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าบริดจิ้งที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณชูบ้าคริชนันคุณทอมสเตเนอร์และคุณจานีแบล็กคาร์ลี่จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook